U okviru tribine Udruženja književnika Crne Gore Svobodi Ada, koja se održava u društvu crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije u Nikšiću, 12. septembra predstavljen je zbornik književni odnosi u Rusiji od 18. do 19. vijeka na materijalu ruske i inostrane arhivske građe. Ovom prilikom predstavljeno je prvo poglavlje zbornika pod nazivom Rusija, slovenski svijet, Balkan. Tema ovog dijela zbornika su kulturni i politički odnosi Rusije u svijetu, a posebno vojno-politički sukobi i konflikti 18. i 19. vijeka, koji su zastupljeni u književnim dijelima tog doba. Osim toga, u zborniku se nalaze i tekstovi o pitanjima crkveno-diplomatskih odnosa Rusije sa muslimanskim, katoličkim, protestantskim svijetom, a analizirana je arhivska građa između ostalih u Crnoj Gori i Srbiji. Na promociji je učestvovala profesor dr. Natalija Danilovna Bludilina, odgovorni urednik ovog dijela zbornika, inače vodeći naučni saradnik Instituta svjetske književnosti Maksim Gorki pri Ruskoj akademiji nauka u Moskvi, profesor Državne akademije slovenske kulture, član Saveza pisaca Rusije kao kritičar i publicista, zatim član Međunarodnog udruženja novinara, autor je više od 150 naučnih radova iz oblasti teorije književnosti. Njeni radovi su objavljivani u naučnim izdanjima kod nas. U zborniku se bavila temom duhovnih, svjetovnih i kulturnih odnosa Rusije i Srbije krajem 17. i u prvoj četvrtini 18. vijeka, kao i ruskim historiografskim mitologemama u ranom stvaralaštvu Njegoša. U predstavljanju zbornika učestvovala je i Jelena Arkadijevna Osipova, naučni saradnik Instituta svjetske književnosti Maksima Gorkog, diplomirala je na Državnoj akademiji slovenske kulture u Moskvi. Bavi se rusko-srpskim književnim vezama, a u zborniku se bavila srpskom tematikom u ruskoj periodici 20. i 30. godina 19. vijeka. Na promociji su govorili i profesor dr. Siniša Jelušić i književnik Milutin Mićović, predsjednik književnog društva Njegoš. Profesor dr. Vesna Vukićević je bila prevodilac i moderator večeri, a urednica tribina je pjesnikinja Milica Bakrač.
Dobro večer svima, dobrodošli u društvo crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Đorđe i na tribinu Svobodi Ada Udruženja književnika Crne Gore. Umjesto pjesnikinje Milice Bakra, večeras ću vaš domaćin biti ja. Znači, večeras slušamo promociju zbornika, književni uzajamni odnosi Rusije i balkanskih zemalja u 18. i 19. vijeku na materijalu ruske i inostrane arhivske građe. Ovaj zbornik izdao je Institut za svjetsku književnost Maksim Gorki iz Moskve. To je institut koji postoji pri Ruskoj akademiji nauka, a zbornik je izdat u Moskvi prošle godine, 2015. godine. Također je izdat uz finansijsku podršku Ruskog humanističkog naučnog fonda. U ovom zborniku su objavljeni rezultati istraživanja, publicističkih tekstova, memoaristike, epistolarne književnosti, historijskih dokumenata i književnih izvora iz fondova ruskih i stranih arhiva, pa i između ostalih iz Cetinskog arhiva i arhiva u Srbiji. Osnovna tema koja je u naučnom smislu veoma aktuelna je tema kulturnih, političkih, uzajamnih odnosa Rusije i svijeta. Tu recimo podrazumijevamo vojni politički konflikti i ratovi 18. i 19. vijeka, a u kojima je Rusija učestvovala kao predvodnica slovenskog svijeta. Zatim, malo proučeni crkveno-diplomatski odnosi u Rusiji, koji se prvenstveno sagledavaju kroz suprotnost sa katoličkim, muslimanskim i protestantskim svijetom. I najzad, kulturno, veoma plodotvorno uzajamno djelovanje Rusije i drugih naroda. Materijal zbornika je podijeljen u dva poglavlja. Prvo poglavlje, čiji je odgovorni urednik danas naš gost, profesor Natalija Danilovna Bludilina, nosi naziv Rusija, slovenski svijet i Balkan. Ovo je poglavlje koje će biti i centar naše današnje promocije. Pomenut ćemo naravno i drugo poglavlje pod nazivom Rusija, zapad, pravoslavni istok. Prije nego što dam riječ profesorici Nataliji Danilovnoj, ukratko ću je i predstaviti. Profesorica Natalija Danilovna Budilina je vodeći stručnjak Instituta za svjetsku književnost Gorki pri Ruskoj akademiji nauka. Ona je profesor na Državnoj akademiji slovenske kulture, član Saveza pisaca Rusije, kritičar i publicista, član Međunarodne asocijacije novinara, autor je više od 150 naučnih radova iz oblasti teorije književnosti, koji su između ostalog štampani i u Crnoj Gori i Srbiji. Pri Ruskoj akademiji nauka rukovodilac je projekta Rusija i Zapad, horizonti uzajamne spoznaje ili međusobnog razumijevanja, književni izvori prve četvrtine 18. vijeka. Istok i Zapad u ruskoj književnosti 18. vijeka. Objavila je monografiju Zapad u ruskoj književnosti 18. vijeka. Urednik je i koautor zbornika Moskva u ruskoj i svjetskoj književnosti. Večeras je u funkciji glavnog urednika prvog poglavlja zbornika književni odnosi Rusije i Balkanskih zemalja 18. i 19. vijeka. U zborniku se profesorica Budilina bavila temom duhovnih, svjetovnih, kulturnih uzajamnih odnosa Rusije i Srbije na materijalu istorijskih dokumenata ili dokumentarne književnosti s kraja 17. i u prvoj četvrtini 18. vijeka, dakle vrijeme vladavine Petra Velikog u Rusiji. U drugom tekstu koji je objavila u istom zborniku istraživala je ruske istoriosofske mitologeme u ranoj poeziji Njegoša i time počela čitav jedan krug radova koji se mogu svrstati pod njegošologijom, oblast njegošologije. Sada bih dala riječ profesorici Budilinoj da nam predstavi zbornik, kaže još nešto možda dodatno o instituciji iz koje dolazi, pošto možemo s pravom reći da je to ključna institucija za istraživanje književnosti u Rusiji.
Dobrý večer, я рада передать вам братский привет из России, из Москвы, братскому нам черногорскому народу. Мне хотелось бы сказать о том, что мы действительно братья по вере, братья по духу, по духовным связям, которые доказывает наша общая вера, наша общая книжевность и наши глубочайшие связи, которые уже почти тысячелетия, ибо впервые мы с сербами встретились на Афоне.
Прежде всего, желаю да кажем, да сме заиста братья по вере и по духу, vjeri po pravoslavnoj crkvi i to nas čini istinski jedinstvenim i naravno to se vidi i u književnosti, a to naše jedinstvo datira još od tog našeg prvog susreta na Svetoj Gori.
Когда сербы пришли на Святую Гору, раньше нас, а мы пришли и основали Пантелеймонов монастырь, и первые связи с сербами случились так. Далее продолжили...
Наши первые контакты с сербами на Святой Горе управо суседесили на Святой Горе в время основания монастыря Святого Пантелеймона.
И сербская культура оказала в этот период, сербская književность оказала в этот период большое влияние на молодую Русь.
Да. В том тренутку, в том периоду сербская književность, сербская культура извершила великий утицай на тогда молодую Русь.
Ибо молодая Россия училась тогда греческой вере, православной вере, и многие книги опосредованно через сербских književников приходили в Россию.
Млада Русија се тек тада учила грчкој вјери и први извори су у Русију стизали управо преко српске књижевности, српских писаца.
В том числе к нам пришло житие Савы Сербского. В многих переводах и многих редакциях оно присутствовало, особенно во времена Ивана Грозного.
Recimo, в том тренутку, в то время, до Русии дошло житие Светог Саве, и то у određenom броју превода и издања и редакција, а највеће упознавање са тим житием десило су време владавине Ивана Грозного.
Иван Грозный по своему происхождению, по матери был сербом.
Иван Грозный, как что это известно, то е по линии майчиной линии имел сербскую кровь.
И в главном храме Москвы, в Кремле, в Архангельском соборе есть фреска с изображением святого Савы Сербского этого времени.
Да. И у Архангельской церкви, а то и главная церковь у Кремля, у Москвы, можете видеть фреску Святого Саве из того периода, дата Ивана Грозного.
И в наших древних актах, архивах русского посольства сохранились грамоты, которые присылали сербские монастыри в Россию, прося о взаимопомощи, братской поддержке России, и взаимные грамоты, которые давались священнослужителям, которые приезжали из Сербии в Россию, и соответствующая помощь, не только материальная, но это была духовная, княжевная помощь, церковная утварь, облачение и так далее. Все это с времен Ивана Грозного было налажено чрезвычайно. Хорошо.
И у архива при амбасаде Русии, да?
Да.
Можете найти доста экспоната, recimo грамоты, кое су добивали српски свештеници приликом њихового доласка у Русију, а најчешће су долазили тамо тражећи неку врсту помоћи, не мора то да буде само материјална помоћ, него и духовна, али recimo и помоћ у crkvenim materijalima, da. Raznim predmetima, odjeći.
I, конечно, в момент некого отсутствия государственности в Сербии, потому что Сербия, к сожалению, подверглась такому страшному нападению османов, это было важно, это наша братская российская помощь.
И такова русская и братская помощь je za Srbiju bila veoma bitna u vrijeme kada je Srbija na neki način izgubila svoju državnost, a misli se na period turskog jarma.
I vaš srpski isledovatelj Jakšić skazao sljedeće.
I citirat ću vašeg srpskog istraživača Jakšića.
Serbi prijeđaju za milosti, милости нет, так называлось, но это есть как милость. Вот разницу почувствовали.
Сербы да. Сюда в Россию по милости. Так, не милости, но не по милости.
В этом есть некое духовное значение этого слова.
В той речи треба осетить эту духовную снагу.
Эти сербы-посланники, они оживляли, цитирую, дух святого православия.
И ты сербские посланники, koji su došli u Rusiju, su oživljavali duh srpskog pravoslavlja.
Na svoji rodini.
Svoje otačbine.
Sagrivali vjeru srpskog naroda.
I činili su toplijom vjeru srpskog naroda.
Utješaju jevo v tježolih stradanjih.
Tješeći taj narod u teškim mukama.
К сожалению, этот период таких взаимоотношений был усложнен, когда начались войны турков и захват, невозможность пути в Россию, только окольными путями.
Наши взаимные отношения сербского народа и русского су били в определенной мере додатно искомпликованы у време наезда турака, зато что директан путь к Руси е био немогуч, па се могло тамо ичи едино околним путем.
И должна сказать, что многие сербы совершали целый подвиг вот этого хождения в Русию, потому что это сродни было подвигу, чтобы проехать через османами захваченную территорию до России.
Због тога се може сматрати да одлазак Срба на тај начин у Русију заиста јесте био нека врста подвига проћи кроз толике турске редове и стићи до Русије.
Но цель была получить помощь от России для того, чтобы прежде всего сохранить главные, основные, разрушенные храмы, которые есть основа веры, и получить милостыню, вот называю так, на восстановление и утварь, и помощь, не только материальное, духовное кормление.
Али цель тих одлазака есть био велики, значит, отичи у Русию и добити помощь, za ono što se tada smatralo glavnim, a to je čuvanje crkava i manastira, prema tome dakle za pomoć da se dobije i stvari vezane za očuvanje crkve, ali i ujedno i za duhovnu pomoć.
I mi hrašo znajem što glavne vzimotnošenje Rosije i Črnogorije načinili svoj vremena Petra I.
Mi naravno znamo da su glavni uzajamni odnosi Rusije i Crne Gore počeli u vrijeme Petra Velikog.
И еще ваш митрополит, сербский митрополит Арсений Черниевич обращался к русским великим послам в Вене, в Бече, чтобы защитить сербов от окатоличивания, от католических священников, тех сербов, которые оказались в австрийских землях.
Также нужно упомянуть и митрополита Арсения Чарнаевича, который еще в Бечу, в Австрии, обращался за помощь русскому цару, не били се как сочувал дух православия между оним сербами, которые нашли на территории Австро-Угарске, а требовало се сочувати от утицая католичанства.
И тотчас были присланы с вашим Пантелеймоном Божичем, были присланы церковные русские книги и милостыня. Он приехал сюда, в Россию, для того, чтобы помочь братскому сербскому народу. Это книги церковно-славянские, богослужебные книги, отпечатанные в синодальной типографии в России.
И в то время послан Божич в Россию, да. Да, который и донес церковные книги, да. Которые штампаны
в синодальные типографии, в синоде,
в синоде, да.
Священный синод, российский священный синод. Также мне хотелось бы заметить, что ваш митрополит Данила после разорения Цетинского монастыря отправился в Россию просить помощи для его восстановления монастыря.
Отошел в Россию по помощь, не был Цетинский монастырь обновлен.
И эта братская помощь была получена, и эти документы тоже сохранились. Даже есть материальные исчисления, не только. Ну и сохранился паспорт Данилы, который он получил назад по возвращению из России.
Ту помощь мы и добили, о том постоят папиры, документы, которые то свидетельствуют, а также постоит и пасош, который митрополит Данило добил, дабы ему се олакшал тай путь от Црне Горе прямо Руси и назад.
Но это были духовные связи, но были и светские связи, которые... Поскольку мы все знаем, что черногорцы – это спартанцы, воинственный народ, и черногорцы решили помочь и участвовать в борьбе, общей борьбе с турками.
Значит, не постояли само духовные вязи, но и световные, а пошто с черногорцы такав ратнички народ спартанский, онда с они черногорцы учили, да, помогну и в той заедничкой борьбе словенского народа против турок.
И серб Пантелеймон Божич привез целое письмо, послание от сербских офицеров, среди них были и черногорцы, их имена сохранила история, которые согласились участвовать на стороне русских в битве с турками.
И Божич и донио письмо сербских офицера, кои су били спремни да учествују у тој борби на стране Русије, а међу српским офицерима наравно било је и Црногорец.
И Пётр I принял эту помощь очень радостно, и он много содействовал, чтобы сербский братский народ участвовал в единой борьбе.
И Петр Великий с удовольствием прихватил такую врсту помощи и вообще доста помогал, да се такая единственная борьба оствари.
При этом сербы отказались от участия с австрийцами в борьбе против турок, ибо экспансия католичества была очевидна.
Да, а сербы иначе отбили да участвуют в борьбе против турок на стороне Австрии, Австро-Угарской, за то, что ей была и суще очевидна та экспансия католичанства и утицая католика на
И я смею заметить, что Петр I не только принял сербских и черногорских офицеров вместе с семьями, но и дал им земли и жительство, и причем хорошие плодородные земли в Новороссии.
И также треба истечи, да Петр Великий не само да прихватил те сербские офицеры, но прихватил и их породице, дал им землю, куће и то у најплоднијем дијелу који данас кризисовали Новоруссија.
И это продолжалось далее во времена Елизаветы Петровны, дочери Петра.
Са таком праксом је настављено и у време ћерке Петра Великог, Елизавете Петровне.
Естественно, во времена Екатерины Великой особенно много сербов переселилось в Россию.
Наравно и у време Екатерины Велике у том периоду се такође доста Срба преселило у Русију.
В Новороссию и в Крым переселялись.
У Новороссию и у Крым.
И поэтому многие потомки сербских этих офицеров, переселенцев, ныне живут в Новороссии и борются в Донецке против националистов украинских. И есть град, который так и называется Новосербский, не случайно.
И после град на той территории, которая зовет Новосербский.
Это исконная русская территория Новороссии, которая присоединена была полностью вместе с Тавридой и Екатериной II.
И то есть исконная русская территория, еще из периода Екатерины Великой.
Еще бы мне хотелось вспомнить замечательный род Черногорский Милорадовичи.
Также бы желала напомнить и такое важное породичное стабло Милорадович.
Полковник Милорадович, который еще во времена Петра писал письма к Петру I, и который как раз и организовывал офицерство и воинов черногорских в этой борьбе с турками, он тут же... Да?
Полковник Милорадович, который писал письма Петру Великом и кои организовал долазак српских офицера на Русију,
тотчас получил жительство в Москве.
Он је одмах из тог трена добио то, что се данас зове регистрација у Москве.
И мы точно знаем этот двор, где он поселился, сохранились документы.
И мы точно знамо, где та вилла, дворец, где се он населил.
И он очень много сделал как раз для того, чтобы привлечь лучших офицеров сербских и помочь переселению.
И он је много урадио, да дойду баш најбољи српски офицери у Русију, и там почему-то живет.
Да. И еще одно легендарное лицо из вашего черногорского народа.
И еще хочу помянуть. Да.
Сава Рагузинский.
Да, и одно легендарное.
Да, сербского, да. Ну,
Сава Рагузинский.
А мне сказали, что Сава Рагузинский где-то рядом родился сегодня.
Рядом с Никшичем. Да, Сава Рагузинский рожден. Релативно близу Никшича.
Владислав. Позвольте заметить, что Рагузинский сыграл большую политическую роль в жизни России.
Сава Владиславич одыграл великую политическую роль в жизни России.
Потому что начнем с того, что если бы не он, у нас бы не было Пушкина.
Почет ћемо прво от тога, да није било њега, не би било ни Пушкина.
Именно он в Константинополе выкупил абиссинского принца Арапчонка и привез его в подарок Петру I.
Управо је он в Константинополе купио малог Арапина и поклонио га Петру Великому.
Это был знаменитый Ганнибал, который дал род Ганнибалов, это был пращур нашего Александра Сергеевича Пушкина.
А то је био познати Ганнибал, који је и предак великого Пушкина.
И любимец Петра I, о чем Пушкин написал свою притчу.
О коме Пушкин остал и написал свою легенду као любимцу Петра Великого.
Мы также признательны и еще одному вашему черногорцу, памятник которому стоит в Присте.
Пересте,
да.
Пересте, да. Также мы были захвалены одному вашему черногорцу, чей споминник се налази в граду Пересте.
Мартиновичу, который помогал нашим русским дворянам обучаться мореходному делу.
Морскому делу. Да се племичи наши школу у поморским школам.
И сохранились документы и свидетельства, как он их встречал в Дубровнике, как он их угощал широко.
Постоје докази и свидочанства о томе, како је русское племиће дочекивало у Дубровнику и како их је веома богато дочекивало.
И среди этих моряков русских был пращур нашего еще одного русского гения. Это был Петр Андреевич Толстой, пращур Льва Николаевича Толстого.
А управо между тим русским племичима био је предак Петар Толстой, који је предак Лава Николаевича Толстой.
Тоже известный потом посол. Ну, что касается Рагузинского, еще одна великая притча для нас, для России.
Везано за Рагузинского, имамо у Руси еще одну познатую великую легенду.
Для меня она особенно близка.
И мне ее та легенда очень важна.
Потому что по материнской линии я родом с Дальнего Востока, Самура, город Благовещенск.
Я сам по линии майки из города Благовещенск на реке Амур, так это далеко к востоку.
А вот Рогузинский был послан Петром I на Амур для того, чтобы утвердить границу России и Китая.
А Сава Владиславич отошел на реку Амур, него там послал Петр Великий, дабы регулировал границу между Россией и Китаем.
И на границе Амура, которую пересекают эту границу, да, он поставил крест знаменитый.
А на месте, где река Амур пресекает границу, он поставил великий крест.
И в основании лег крепость Благовещенск, церковь Благовещения.
Да, и ту е основа церкви Благовещенской.
В котором вот здесь вот некая тайна. Либо был предел, либо отдельно была церковь Саввы Сербского, построенная Рогузинским.
И тут просто известна тайна, да ли се там налазила церковь Святого Саввы, или так един не предел?
Да, предел. Вот это некое, еще не исследовано, некая часть. Да, но вот
была церковь, а то уже не истражено упадность.
Поэтому мне, наверное, близка Черногория. Я еще должна заметить очень важную роль, которую сыграла, конечно же, в общей нашей мировой, как некий пример для нас и для России, недостижимый идеал правления, который в Черногории был, когда митрополит соединяет в себе светскую и духовную власть, владыка.
И также бы еще желала да истакнем и тай пример, когда пример владавины в Черной Горе, когда се в одном лицу спая и митрополит, и световный владар, что это нас у Руси практично на нивоу исторического чуда.
Да, так как Петр I Цетинский, его великая деятельность.
Речьмо Петр, святий Петр Цетинский.
И, конечно, ваш гений Петр Негош.
И, наверное, ваш гений Петр Другий Петрович Негош.
И мы видели, что в нашей книге Петру Негошу посвящено сразу несколько статей.
А в нашем сборнике, который мы сейчас представляем, Негошу посвящено несколько радов.
И мне хотелось вот обратиться кратко, теперь простите, я долго говорю, завершаю свою речь кратко, сказать о том, что вот я нашла важного для нас в поэзии еще молодого, раннего Негоша. Свой взгляд, русский взгляд на Негоша.
Извиняюсь, ако сам веч одужила, але было кратко би желела да кажем, шта сам то пронашла характеристично у стварашку молодов Негоша, то есть у негове ранной поэзии, причему је то русский поплет на стварашку молодов Негоша.
Это поэзия молодого Негоша, которая была создана после поездки в Россию.
Речь о поэзии, кои je Njegoš napisao posle svog putovanja u Rusiji.
Известный факт, где он получил митрополичий сан, и Николай I лично присутствовал в Петербурге при его посвящении.
Речь о путовании у Петербург, где я и рукоположен, чему я присутствовал и царь Николай I.
И именно Николаю I посвятил Негош несколько своих хвалебных од.
И управо том владару Николаю I Негош посвятил несколько своих ода,
где он создает образ русского царя как защитника, общего защитника славянских народов.
А у своих модам Негош представил русского царя как защитника славянских народов.
Тот период, когда Негош был в России, это были как раз русские искания своего истинного пути ранними русскими славянофилами.
То время, когда Негош писал, значит, ранней поэзии, е у Руси было время, когда су славянофили тражили свой истинский путь.
С которыми Негош общался в Петербурге.
С ними Негош коммуницировал в Санкт-Петербурге.
И, безусловно, читал и знал их.
И читал Нихове Радове и
упоминал. И, по-видимому, вот этот поиск нашего мессианского русского пути.
И та потрага за путем русской миссии
как национального сильного духовного сильного государства,
kao veoma moćne države i duhovnom smislu.
Позвольте заметить, очевидно оказало влияние на молодого негоша.
Дозволите ми, ali mislim da je očigledno da je takav put izvršio uticaj na stvaralaštvo mladog njegoša.
Ибо очень много идей он привез из России о просвещении черногорского народа.
И određeni broj ideja o prosvetiteljstvu, to jest o prosvećivanju crnogorskog naroda, on je donio upravo iz Rusije.
И первая печатня, которую вот тоже помощь, это была из России, хорошо нам известная в Цетине, она сейчас хранится.
Да, и наравно и ова прва штамбарија, о кој доста сви знамо и која се сада.
И первые школы в Черногории.
И первые школы в Черногории.
И был замысел и высшей школы, вы знаете, открытой.
А после идея, да, создать высшие школы.
Ну, это особый разговор. Русские учителя, которые приезжали и учили сербов, Максим Суворов еще во времена Петра Первого. Но это уже долгий разговор.
А позвольте мне. Другая тема. Престол русских учителя в Черногории и Максима Суворова и его периоду.
Можно говорить долго, но если есть ко мне вопросы, я лучше отвечу на них.
Что мы вопросы?
Да, позже.
Как скажете?
Да. Благодарю за внимание.
Питание за профессорицу Наталью Даниловну. Она вроде спремна да вам отговори на та питания, али бисмо ми предходно дали річ професору који нам долази са Академије дранских умјетности, са Цетиња, професор Сјениша Јаушић. On je u ovom zborniku objavio rad na temu Njegoš i Jeržavin, intertekstualna hermeneutika. Profesor Jelušić je izvršio uporednu analizu Njegoševe ode Crnogorac svemogućem Bogu i ode Bogu Gavrila Romanovića Jeržavina iz 1784. godine. Izvolite vas.
Hvala. Poštovani svi prisutni.
Hvala.
Pa, prvo bih samo nekoliko riječi, mada nam je Natalija Dalinovna vrlo podrobno govorila o strukturi zbornika, ali samo možda još nekoliko dopunskih napomena, iz kojih možda već proishodi jedna sugestija da bi literaturnije vzajmosvjazi Rasiji i Černagori, eto bi bila хорошая tema, koja dijeljno nada biti, pa materijal rasijskih. Prosto, sav ovaj materijal koji je već iznijela profesorica Bludilina ukazuje na to da bi bilo veoma važno napraviti jedno posebno istraživanje. Postoje već naravno materijali koji su obimni, ali jedno sistematsko interdisciplinarno istraživanje koje bi u ovom slučaju je to znači literarne međuveze Rusije 18. i 19. vijeka na materijalima Rusije, ali bi bilo onda uključena Crna Gora kao posebna oblast u svim ovim nivoima i mislim da bi ona onda zasluživala jedan više tomnik, nesumnjivo. Ja hoću da kažem jedan svoj utisak da je naravno u ovom prvom dijelu naročito u kome je ovaj odnos Rusije, slovenskog svijeta i Balkana, zapravo su dominantna tri rada profesorice Bludiline, koja je zapravo neka vrsta neoslavjanofila na tradiciji ruskih slavjanofila, očigledno. Ona se bavi u prvom jednim vrlo zanimljivim odnosom problema opozicije svoj i tuđi u slici Poljske kraja 17. vijeka u putopisima Šeremetjeva. I moram da posebno skrenem pažnju na ovo duhovno i svjetovno kulturne veze Rusije i Srbije u dokumentarnoj literaturi kraja 17. i prve četvrtine 18. vijeka. Zapravo je to jedna potpuna studija koja je po svom kvantumu već i posebna monografija, rekao bih, zato što ona ima oko 100 strana i potpuno dominira u ovom zborniku. Zaista jedno vrlo sistematsko istraživanje te teme. I konačno ovo što je pomenuto, to su neobično zanimljiva rasprava o Njegošu, ruske historiografske, historiozofske mitologeme u ranoj poeziji Njegoša.
Naravno, ovdje treba pomenuti i našu mladu koleginicu Jelenu Osipovu, koja je po mom sudu jedan veliki talenat upravo u ovim sistematskim istraživanjima odnosa srpske i ruske tematike. Ona se u svojoj kandidatskoj tezi koju privodi kraju i koja je već završena u stvari vrlo sistematski bavi tom temom, ona ima i naredne teme, tako da u njoj dobijamo jednog izvrsnog komparativnog istraživača srpske, crnogorske, odnosno ruske literature. Koleginica je pomenula ovaj moj skroman prilog, tu je još jedan prilog o Dostojevskom, o Njegošu, dakle Njegoš i Dostojevski o slobodi, pojmu slobode iz pera dragog kolege Mićovića, Milutina. I nepravedno je napomenuti i drugi dio zbornika, dakle Rusija zapad i pravoslavni istok, u kome ima vrlo zanimljivih radova. Meni je bio vrlo zanimljivo da se objavljuje i arhimandrit Antonin Kapustin sa svojim putopisom sa istoka. Treba podsjetiti da je arhimandrit Antonin bio zapravo rukovodilac ruske duhovne misije u Jerusalimu, jedan vrlo učeni vizantolog, i da je njegov period vrlo vezan za zapravo taj procvat djelatnosti ruske duhovne misije na svetoj zemlji. Tu bi bio zanimljiv onda dalje Kiprijan Kern u kasnijem, koji je opet vezan za Srbiju. Vrlo, uopće otvaraju se mnoge teme kojima bi se trebalo posebno baviti. Prilog Čudinova, Teofan Zatvornik i tumačenje Evanđelja po Mateju i tako dalje. U svakom slučaju je jedan vrlo, vrlo dragocjen zbornik, naročito za naše slaviste, za rusiste. Potpuno se pokazuje kao neka vrsta i važne i obavezne literature. Evo, na primjer, ruska literatura u Turskoj, to je vrlo, vrlo važna tema. Zatim uključena je ovdje Bugarska također, istočno pitanje u publicistici Katkova i tako dalje. Dakle, ja ću samo sada kratko napomenuti možda na tragu upravo ovoga o čemu je govorila profesorica Natalija Danilovna, da bih ovdje pošao od jedne zanimljive Đilaseve rečenice iz njegove monografije o Njegošu, Njegoš pjesnik, vladar i vladika, u kome je vrlo eksplicitno Đilas napomenuo nešto što se odnosi isključivo i u najvećoj mjeri na Crnu Goru. A to je da je za Crnogorce Rusija svagda bila religiozni i narodnosni mit. Ovdje mit naravno nije nikakva izmišljena priča, nego je dakle nešto što je supstanca, što je istina. Tako da je ovo vrlo važno da se upravo kao jedna specifika u strogom smislu jedino za Crnogorce, u mnogo većoj mjeri nego za ostale pravoslavne narode, Rusi javljaju ili Rusija javlja kao zapravo taj religiozni mit. I u tom smislu, u nastavku te teze, Đila smatra da od vladike Danila i Petra Velikog Rusija neprekidno pomaže Crnogorce, to smo već mogli čuti u ovom izlaganju Natalije Dalilovne, a zatim Đilas dodaje da, citiram, ugled Rusije za Crnogorce je bio tako veliki da vladika Petar, potonji, dakle sveti Petar Cetinski, u svakoj drugoj poslanici straši plemena i Crnogorce kako će ih moćna zaštitnica Rusija sa sjevera ostaviti ako se ne poprave i ne opamete. Do te mjere je bio dakle taj značaj Rusije za Crnogorce bitan i presudan. Ovdje sad postoji jedan pregled koji je već pominjan, da zapravo sa mitropolitom Danilom počinje jedna tradicija odnosa, čak i diplomatskih odnosa, kad je primjen u Petrogradu kod cara Petra Velikog 715. godine, tada zapravo počinje jedna stalna bliska veza sa novčanom pomoći i političkom zaštitom Crne Gore. I valja napomenuti da je mitropolit Danilo zapravo bio prvi vladar jedne balkanske zemlje koji je primjen u ruski dvor, što je vrlo važno. Međutim, u ovom smislu meni je posebno zanimljiv, i to je posebna tema, odnos Njegoša i Rusije, posebna tema zaista, zato što se ova religiozna fascinacija, tako bih je nazvao, kod Njegoša pokazuje u svom punom, znači u najvišem smislu. Dakle, ako bi se mogle ove ode koje smo čuli, ode Nikolaju I, tumačiti iz ugla izvjesne političke pragmatičnosti, onda u svakom slučaju te pragmatičnosti ne može biti u pismu iz 833. godine koje Njegoš piše iz Petrograda Vuku Karadžiću, u kome kaže da svaki bezpristrasni ovdje u Petrogradu došavši mora reći i reći će: ruski je narod velik, a car je ruskoga naroda veliki. Svemoguća je ruka tvorca izlila blagodat na cara Rusije i sav njegov dom. Svemoguća je volja tvorca vazvisila Rusiju do ovoga stepena. Svemoguća je ruka vladike izliza svoje bogate dare prosvešćenija i čovjekoljubija. Dakle, prosto jedna oda, himna, glorija velikoj Rusiji koja je konstanta kod Njegoša, reklo bi se od početka do kraja. I volim uvijek da napomenem to njegovo čuveno pismo, poslanicu, zahvalnicu iz 1847. godine članovima Društva istorije i starina ruskih pri Moskovskom univerzitetu, koje vi svi dobro znate, ali ja ovdje je posebno izdvajam upravo ovdje i večeras u ovom krugu, u ovom društvu, zato što po mom sudu to su najviše ili najushićenije rečenice koje su o Rusiji i Moskvi ikada zapisane. Dakle, volio bih da mi Natalija pomogne u korekciji, da kaže da je neko drugi nešto još i više napisao, ali kad Njegoš piše da je Moskva prijestolnica plemstva i sveti oltar pravoslavlja i slovenstva, koja je velikodušnim prinošenjem sebe na žrtvu pokazala svijetu ime slovensko, nepokolebljiva stijena o koju se veličina evropskog zapada slomila, vrlo aktuelna inače rečenice, kako je slatka pažnja Moskve duši koja plamti žarom slovenske veličine i gordosti. Ja sam njen odani sin, piše Njegoš, ja sam njezin poklonik, ja sam vjerni poklonik divne slave dragoga mi plemena. Sada ide: Moskva je duša duše moje i slatki san pun svetih velikih nada. Moskva je jedina moja svetinja kojoj se željno i iskreno klanjam kao nevini sin prirode novorođenome suncu poslije noći koju su pomutili pakleni snovi. Čak u literarnom smislu ovo je jedan pravi Njegoš, dakle izvorni genij koji, kako vidite, jednu pohvalu koja jeste velika pohvala, ali također su unesene rečenice u koje se razotkriva njegov pjesnički genij nesumnjivi. To je ova slika sa novorođenim suncem poslije noći koju su pomutili pakleni snovi. Pošto sam u borbi sa vremenom, ja ću hitati dalje. Naravno, meni je veoma zanimljiv problem uticaja. To je zapravo jedna tema komparativne literature. Dakle, postoje uobičajeno jedno shvatanje sa kim od početka nisam bio saglasan, to je linearno preuzimanje, linearno prenošenje. Čini mi se da se, prosto rečeno, znači ispituje se biblioteka Njegoševa i onda se iz te biblioteke zaključuje odakle je išla inspiracija za njegovo zaista izuzetno stvaralaštvo. Pa se onda u tom smislu naravno mora uočiti da je njegova biblioteka u najvećoj mjeri bila ruska biblioteka. To su njegova putovanja, dva putovanja u Peterburg, odakle dolaze, na primjer, prvi put dolazi 11 sanduka knjiga. 11 sanduka knjiga. Zatim moramo imati u vidu da počeci školstva u Crnoj Gori u cjelini su vezani za rusku literaturu, za ruske udžbenice, udžbenik i rusku pomoć. Pominjana je i ova značajna štamparija koja je također donesena u ne znam koliko tačan broj ovih velikih sanduka kad je prenesena na Cetinje. Dakle, u svakom slučaju Njegoš je imao u vidu ovo kulturno-prosvetiteljsko preobraženje Crne Gore i u najvećoj mjeri ga je vezivao za uticaj Rusije i za rusku kulturu. Ovo što je bitno pitanje, sad se samo kratko primiče mojoj tezi, o kojoj inače neću posebno govoriti, ali ću samo dodirnuti, da je nesumnjivo da je iznad njegovog pisaćeg stola u biljardi su bila dva portreta. Bio je Puškinov portret, on je napisao jednu izvrsnu posvetu Puškinu koju znate za Ogledalo srpsko. Malo se pominje, a sama suština te pjesme već je ono što imamo u Luči, jedna od velikih metafizičkih prodora Njegoševog pjesništva. Dakle, uopšte nije večeras tema Njegoš, odnosno jeste samo u ovom kontekstu vezanom za Rusiju, pokazuje se da čak u tim malim, kratkim formama, s malim posvetama u kojima se odmah u Njegoševom peru isijava taj duh, ja bih to nazvao jednog teurgijskog odnosa, uvijek odnosa božanskom i sa onim što je najviše transcendentno. E sada, sad ću kratko dopuniti, o tome neću posebno moći da govorim, treba pomenuti, nevjerovatno je kad se pogledaju manastiri na primorju, dakle od Savine, Prasklice, Reževića, kompletno su svi manastiri u svojim prebogatim riznicama zapravo predstavljaju ogromno rusko bogatstvo koje su dobijane iz Rusije. Samo potrebno pogledati od manastira Savine, Reževića, na primjer, Prasklice, izuzetno. Tako da je to posebno jedna velika tema koja bi mogla. Samo taj dio manastiri na primorju koje ste. Dakle, ono što mi je sad meni bilo u ovome posebno zanimljivo je bila ta tema o kojoj se vodila polemika, vrlo ozbiljna, to je Crnogora svemoguće Bogu u odnosu na Djeržavinovu odu Bogu. E sad, naravno, bit ću vrlo sažet i vrlo kratak. Znači, Njegoš zaista, već posle prvog odlaska u Petrograd, ima sabrana djela Djeržavine i vidi se da on vrlo pažljivo ta djela čita između ostalog i odu Bogu Djeržavinovu. Tu je još i Lomonosov, naravno, i tu je još i Puškin, ali i sad govorimo o Djeržavinu. Što je sada zanimljivo? Bogu Djeržavina počinje gotovo simetrično, istovjetno. To je sada taj problem komparativnih analiza. Oti bićem kod Njegoša ima oti bićem beskonačni, bez početka i bez kraja. Kod Lomonosova ima, kod Djeržavine imate oti bitijem beskonačni. Vidite, djeluje kao. I sad se mnogi kreću u analizu kao vrlo poznati Lavrov u svojoj monografiji o Njegošu i smatra da to je apsolutno neoriginalna Njegoševa pjesma, neoriginalna, da je to zapravo neka vrsta prevoda. Prevod, onda je tu bio naš akademik Pantić, također su bile da je to u stvari neka vrsta samo varijacije jednog osnova i sad je moj zadatak bio da pokušam da pokažem da se tu radi o bitnoj razlici. To je sad zanimljivo. Imate prividno određenu vezu koja je, čini mi se, nesumnjiva, evo imate. Ali već i na samom tom početku od tih BTM beskonačni, već se unosi jedna vrlo važna dimenzija koju neću vas sada time zamarati, javlja se taj problem bića kod Njegoša, jedan izuzetno važan, koga kod Lomonosova nema, na primjer. Zatim još nekoliko bitnih pitanja i hoću reći da postoji jedna zanimljiva veza koja se na različite načine pokazuje kod jednoga i kod druga, na različite načine. To je prvo apofatički stav. Pravo faktički stav o zapravo jednom neprekidno, nedostižnom pojmu božanskog bića. Što mu više prilazimo, to se od njega više udaljavamo. I jedna velika, rekao bih, tema koja je prisutna kod Djeržavina, prisutna je također kod Lomonosova, a to je određeni dualizam koji je Nikolaj Berdjajev formulisao ovako, kao biće koje pripada dvama svjetovima i koje je sposobno da prevladava sebe, čovjek je protivrečno i paradoksalno biće koje spaja u sebi polarizovane suprotnosti. S podjednakim pravom o čovjeku se može reći da je ono biće visoko i nisko, slabo i jako, slobodno i ropsko. U Djeržavinovoj odi ova je antinomijska dvojstvenost veoma prisutna, ali i ona također na specifičan način prisutna u Njegoševoj odi, ali na način koji je za Njegoša vrlo specifičan, poseban i od Dježavina razlikujući. Oprostite na ovih samo nekoliko napomena. Zahvaljujem.
Hvala profesore Jelušiću. Vjerovatno nijeste mogli da čujete, ali evo ja ću odgovoriti na vaše pitanje. Profesorica Budilina je apsolutno saglasna sa vama da nema onako lijepe izjave ljubavi Rusije kao što ima kod Njegoša. A sada mi je posebno zadovoljstvo da predstavim mladu koleginicu Jelenu Arkadijevnu Osipovu, koja nam također stiže sa Instituta za svjetsku književnost Gorki iz Moskve. Ona je diplomirala na Državnoj akademiji slovenskih kultura i uskoro će braniti disertaciju na izuzetno zanimljivu temu, a tema je odraz srpske epske poezije u ruskoj književnosti prve polovine 19. vijeka pod mentorstvom upravo profesorice Budiline. U zborniku koji danas predstavljamo je objavljen rad koleginice Osipove na temu Srpska tematika u ruskoj periodici 20. i 30. godina 19. vijeka, a ne samo zbog ovih navedenih tema, nego je zadovoljstvo utoliko veće što će nam se koleginica Osipova obratiti na srpskom jeziku. Izvolite.
Uvaženi dame i gospodo, drago braće i sestre, srdečno zahvaljujem vama na vašoj zainteresovanosti prema našim naučnim istraživanjima srpsko-ruskih kulturnih i istorijskih veza, gdje je posebno mjesto uvijek zauzimala junačka Crna Gora. Sigurno sam da ove teme uvijek budu veoma značajne za rusku nauku i naš ruski slovenski narod. Kao što je već gospođa Vesna rekla, tema moga naučnog rada utjecaj srpske epske poezije na rusku književnost spomenutog doba. Teza je pisana na osnovi arhivske građe i sadrži nekoliko malo poznatih i novo objavljenih dokumenata. U njemu poručavam kulturni i umetnički utjecaj srpske junačke poezije na književni proces u Rusiji. Kao što je dobro poznato, na početku 19. vijeka srpske epske pesme su izazivale veliku pažnju u kulturnom društvu širom slovenskog svijeta i cele Europe. U Rusiji skoro odmah nakon dolaska Vuka Karadžića su se pojavili prvi umetnički prevodi i prepevi srpskih pesama Puškina, Vostokova, Majkova i drugih autora. Istovremeno ruski novinari, stručnjaci, vojnici koji su ratovali na Balkanu sakupljaju građu i sami pišu o srpskoj narodnoj poeziji, srpskim zemljama i srpskim običajima, i o tome sam objavila članak u ovom zborniku. A u 30. godinama 19. vijeka srpske zemlje i Crnu Goru posvećuju ruski naučnici, slavisti prve generacije, kao što Sreznevski, Prajs, Bođanski i drugi. I posebnu pažnju kod njih zauzima Lomna Crna Gora, koju oni zovu srpskom Spartom, a njene klisure srpskim Termopilama. Prema njihovim svjedočanstvima, epska tradicija se najbolje sačuvala baš u ovim krajevima, gdje se pevala uz gusle skoro u svakoj kući. Interesantno da po njihovim rečima Crnogorci su bili najviše inspirisani kosovskim epskim pesmama i najviše su pevali o kosovskim vitezovima. I zato naši naučnici zovu Crnogorce neotuđivim delom srpskog naroda i najvećim srpskim junacima. Interesantno da naučna i izdavačka delatnost Vuka Karadžića posticala ruske etnografe i istoričare da sakupljaju i objavljaju ruski folklor. Tako, na primjer, se pojavile ruske narodne pesme Petra Kirijevskog. Naravno, veliko poštovanje ruski naučnici i književnici su imali prema najvećem srpskom pesniku i crnogorskom vladici Petru II. Petroviću Njegošu, koji je bio počasni član mnogih naših naučnih društava, na primjer Moskovskog društva istorije i starine profesora Mihajla Pogodina, Odeskog društva istorije Dimitrija Knježevića. Što je interesantno, Dimitrij Knježević je bio srpskog porekla, o čemu se doći njegovo prezime. Njegov otac Maksim Knježević je došao u Rusiju iz vojne Kroacije. Iz Udbine, iz vojne Kroacije. Kasnije rusko-srpske kulturne veze su se širile i produbljivale tokom čitavog 19. vijeka, sve do početka Prvog svjetskog rata. Međutim, obnova islamskih veza naših naroda se odnosi na prelomno vrijeme početka trećeg milenijuma hrišćanske ere i vezane pre svega za tragične i herojske događaje 90. godina 20. vijeka, a srpska junačka borba protiv novog svjetskog poretka u srpskoj Bosni i na Kosovo Metohiji je postala primjer za čitav slovenski svet, po rečima poznatog savremenog pesnika Matija Bečkovića iz njegova pesma Pravočinstva, a i silazim na dno pravočinstva da tražim svom osobstvu nosioca. I postoje poznati reči našeg sjajnog ruskog vajara Vjačeslava Klikova, koji je rekao da su Srbi takvi kao što smo mi bili ponekad. Tako da srpska junaška borba i u Crnoj Gori i u širom srpskih zemalji je veoma značajna i za nas Rusa, da bude nam kao primjer u tome. Tako da ja se nadam da i u sadašnje podmuklo vrijeme, bez obzira na sva dešavanja, naše slovenski narodi ostanu verni svom islamskom pravoslavnom i slovenskom izboru, kosovskom zavetu, pamtići reči velikog Njegoša: ko pogazi veru pradjedovsku, zarobi sebi u tuđina. Hvala na pažnji.
Hvala, Jelena Arkadjevna. Ja mogu reći, pošto sam eto imala uvid u vaš rad, da možete pročitati u tekstu mlade koleginice veoma zanimljive analize srpskih realija u očima ruskog čitaoca i ruskog istraživača, a eto onda s nestrpljenjem očekujemo i vašu disertaciju, čija će odbrana, vjerovali ili ne, biti 28. oktobra. Da, tako da očekujemo i to. Također moram reći da su već u opticaju i neke ideje o saradnji, pošto svakako da ova vaša tema je izuzetno inspirativna, posebno kada se radi u kontrastivnom planu kontrastivnih istraživanja. Ja. I čitavo ovo naše veče i ova promocija je organizovana zahvaljujući gospodinu Milutinu Mićoviću, pa smo zbog toga njega i ostavili njegovo izlaganje za kraj promocije. Znači, gospodin Milutin Mićović, predsjednik udruženja književnika Njegoš, objavio je rad u zborniku na temu Njegoš i Dostojevski o slobodi. Dakle, tema o sličnostima i razlikama o poimanju slobode kod Njegoša i Dostojevskog. Gospodine Mićoviću, izvolite.
Da vas onako pozdravim srdačno i da pozdravim naše goste iz Rusije, i to je vrlo važno da se nešto o nama, o našem odnosu prema toj velikoj Rusiji, toj velikoj kulturi, imperiji, čuje iz ruskih usta. Da se samo ne čuje od nas. I koliko sam ja boravio u Rusiji, nekako sam htio da pronađem te ljude koji će to zanimati. I da oni kažu svoju riječ u čast i slavu Crne Gore, koja je slavila Rusiju 2-3 vijeka. I to sve podigla na nebo, a to što su ovi naši savremeni Crnogorce zgazili, sve bacili pod noge, ipak to ne može da se baci pod noge, jer je to živo i prožeto onom vjerom koja se ne može pogaziti i razoriti i ne može se iskompromitovati. Dakle, to je važno, da je to živo među nama. Živo samo može biti živom riječju i živim sjećanjem i pokretanjem te dubine koja nas drži. Nas, slovenski pravoslavni narod, ipak drži jedna živa istina. Da smo jedno, da smo pričešćeni Bogom, da smo pričešćeni pamćenjem i da smo pričešćeni jednom kulturom i da se kroz to osjećamo kao braća i sestre. Eto tako. Dakle, u ovoj poplavi strašnih improvizacija i uniženja Crne Gore prosto je neophodno da se vratimo tim izvorima i izvornim dokumentima i istorijskim osloncima koje drže i Crnu Goru i njeno urastanje u slovenski pravoslavni svijet i njene darove i plodove koje je dala. Dakle, i ti darovi i plodovi prosto se ne mogu razumjeti bez tog ključa slovensko-pravoslavnog. A u tome je ključ Njegoš najjasniji, najmoćniji, najefikasniji, najdublji, koji pokreće onu dubinu i vaseljenu u nama. I mi se upravo zbog Njegoša ne osjećamo inferiorni među velikim slovenskim narodima, nego moćni. I još, dakle, kroz Njegoša mi možemo da budemo još moćniji, jer mi kao mali balkanski narod s Njegošem velikim, s njegovim prisustvom u kulturi, dakle, tu ima puno mogućnosti da se to dopuni, da se to dublje osmisli i da Njegoš, a i Crna Gora i srpska kultura bude prisutnija u svjetskoj kulturi. Jer nije dovoljno što je Njegoš pročitan kao samo epski pjesnik. On je veliki, metafizički, religiozni, nebeski pjesnik i to Rusi osjećaju, oni koji su se primakli njegovom karakteru, njegovoj dubini. I profesorica Natalija Danilovna, jedna od tih koja je uočila tu dubinu i tajnu Njegoša i sa svojim kolegama radi na tome da Njegoš bude prisutniji i više preveden u ruskom jeziku i prisutniji u ruskoj kulturi. I to je ono što mene tako istinski raduje i zašto ne žalim truda da se nešto dodatno poradi na tom. A sad, dakle, o toj našoj realnoj istorijskoj ulozi, o tom našem realnom istorijskom osloncu i učešću u slovensko-pravoslavnom svijetu. Doista, dakle, ta plemena slovenska imala su i prije Petrovića ulogu u slovensko-pravoslavnoj kulturi, ali jedna realna istorija Crne Gore doista počinje sa vladikom Danilom, a ona je inicirana iz Peterburga, iz kancelarije Petra Velikoga Ruskoga. I sad još da kažem u jednom dubljem, jednom promislu. Pošto smo mi imali veliku srednjovjekovnu kulturu, plemstvo, dakle istinske ljude duha i kulture, i koje je to razoreno kosovskim polomom, ali nešto je preteklo. Kako je preteklo, to je tajna. A jedna od tajnih je takva, očigledna, da naši ostaci tog plemstva nekako su se domogli Rusije i oni su znali da postoje ti ostaci srednjovekovne države i kulture i tog naroda u srpskom narodu ovdje. Samo da jednu paralelu postavimo. Kosovom srpski narod praktično za jedno 100 godina potpada u ropstvo tursko. Negdje u bliz 10 godina bila je Kulikovska bitka, u 10 godina sa Kosovskom bitkom. I tada nastaje preokret, drugačiji vektor, što bi rekli Rusi, vektor kretanja istorijskoga. Rusija ide carstvu i slobodi, a srpski narod popada u ropstvo. I ostaci tog srpskog plemstva, negdje našavši se, iseljeni u Rusiji, kao plemići koji su se našli negdje blizu carske stolice, carskog obasjanja, oni su osjetili da može da se iz te iskre, poslije tog poloma, da je ostalo u tom narodu nešto što može, kaže, zažeć novi plamen slobode. Upravo to su ta pisma, gramate koje su došle iz Peterburga 1711. godine, pa 13. pa dalje, i koji su pisali, Dučić kaže da je to Sava Vladislavić, uticajni čovjek i plemić srpski, a plemić je bio i Miloradovići. Oni su pretekli kao plemići i nosioci tog srpskog pamćenja. I to je neka čudesna historijska koincidencija da su oni našli u Peterburgu, da imali tu moć da iz Peterburga pokrenu taj pepeo ili te glavnje, taj oganj zapretani koji je ostao u srpskom narodu. I oni su znali za Petroviće. I znali su da su Petrovići potomci tog plemstva. I to se tako složilo u nekom nebeskom proviđenju da je to tako. Da to može da podjeluje istorijski, realno. I to se istinski desilo. I evo, recimo, da citiram nešto iz tih gramata koje su dolazile na Cetinje od 1711. godine. Kaže, blagočestivim, najprevashodnijim, najpoštovanijim, prosveštenim, oni su tako mislili da ima više, mitropolitima, kneževima, vojvodama, serdarima, harambašama, kapetanima, vitezovima i svim dobronamjernim hrišćanima pravoslavne vjere. Kaže onda, grčke i rimske i drugim duhovnog i svetovnog čina ljudima Srbije, Slavonije, Makedonije, Bosne, Hercegovine. Onda kaže i neposredno crnogorcima, nikšićanima, banjanima, piljanima, drobnjacima, gačanima, trebincima, hrvatima i drugima hristoljubivima koji su se našli pod igom, dakle pod jarmom, tiranskog turskog sultana, šaljem radosne i vesele pozdrave. Pa ide dalje i dalje hrabreći to viteško pleme. Kaže, zato je svima dobrim i časnim viteškim hrišćanima potrebno da svojim srcima prezru strah i teškoće i i za crkvu i pravoslavnu vjeru, ne samo da vojuju, nego i posljednju kap krvi da proliju, što će i naše i s naše strane po mogućnostima biti učinjeno. Dakle, tu se poziva na jednu zajedničku oslobodilačku borbu svih hrišćana protiv Osmanskog carstva. Držim ja, koji nijesam historičar, nego po intuiciji govorim da Crna Gora tek ovom gramatom, ovim pismom, ovim blagovoljenijem ruskog cara ulazi u jednu realnu istoriju. Sve drugo malo šareno, ovim počinje realna istorija Crne Gore. I ne samo da ovim počinje, ovo se nastavljalo 200 godina. I ovim je o ovom pomoću, dakle, vladika Danilo 15. ili 14. ili 15. godine već ide u Rusiju. i dobija pomoć. A ta je pomoć postala konstanta. Oni su, sveti Petar Cetinski imao je problema, jer su ga protjerali. Administracija kad velike, Katarine Velike i ovaj knez Potemkin, policajac, protjerali su ga, ali je carica uvidjela ko je sveti Petar i napravila je taj pokajni gest prema svetom Petru Cetinskom i znate onaj testament Petra Cetinskog da ko se odvoje od Rusije da Bog da od njega tako ne ostalo traga i sve ponazadu tako krenulo. Dakle, iste da kažem realne istorije, istog realnog neko samosaznanja, ja bih rekao, iznikao je Njegoš, jer treba znati da je Njegoš obrazovanje svjetsko stekao na ruskoj literaturi, na ruskom jeziku. Nije baš imao knjiga na srpskom jeziku. On je čitao Grke na ruskom jeziku, čitao je velika evropska djela na ruskom jeziku, samo treba pogledati biblioteku i prvog Petra i drugog Petra. I to znači da su oni bili plemići, jer oni u toj divljini odnekud su, dakle, nosili tu svjetsku biblioteku. Nosili je u glavi, nosili je u životu. I prosto imali načina da govore sa tim svijetom. Petar Cetinski u toj divljini znao nekoliko jezika. Pa Njegoš. Pa je čitao i Dantea na italijanskom. Pa je čitao Francuze. Kasnije. Ali naravno, to temeljno obrazovanje on je stekao na ruskom jeziku. I ovdje što smo već čuli od Siniša i od Natalije, dakle, te njegove himne Rusiji, Peterburgu. Dakle, to je nadahnuće 20-godišnjaka. A jednog čudnog koji se vidi da nosi vaseljenu u sebi. Se vidi da je genij iz početka. Da on razgovara s Bogom. Da on hoće maksimalno. Da on čovjek koji živi, da dotakne tu nebesku slobodu i da nikako ropstvo ne prihvata. Kad mu je car Nikolaj, kad ga je primio u goste, rekao, vidio ga visokog i lijepo, pa kad ti si više od mene, on je odmah dodao, samo je Bog više od ruskog cara. Tako. Ta ljubav i ta spretnost i ta genijalnost mladića. E, taj Njegoš koji je tako bio zakršten iskonski, dubinski, kosovski slobodom, on je rodio ta velika djela bez kojih bi srpski narod doista ostao u anonimnosti, bez obzira sve drugo. On je svezao s nebom to. I njegov genij drži srpski narod. Sad kažu pa Crnogorci vazda tu bilo neke otimačine, pljačke i tako, nije bilo takvih junaka, nije Njegoš ništa izmislio, bilo je takvih junaka, bio je Njegoš takovi junak, bili su kosovski junaci, on je to sve pokrenuo i našao što je vrijedno bilo u srpskom nasljeđu i narodu. I ti Crnogorci pod Lovćenom, oni su, njihovo zaduženje bilo da čuvaju kosovski zavjet, kosovsku misao. To je Andrić tako, i Andrić vidio je posvjedočio. Dakle, Crnogorac je nešto po mjestu. A oni su čuvali srpstvo, srpsko, kosovsko nasljeđe, dubinsko, najkrštenije, u krvi kršteno. To ko je opjevao i da, popa i... Ta tajna neće biti nikada dovoljno jasna, ali nikada neće izgubiti moć. I upravo zato što nikad neće biti racionalno jasna, ona će zadržati moć. Ne zato što smo mi iracionalni, nego zato što je čovjek takav, što njegova dubina i intuicija više zna nego njegov razum. I to je Njegoš i to su Petrovići koji su se suprotstavili takoj šaka. voštaka takvoj sili. Krst nositi vama je suđeno. Tako, strašne borbe s ovom sredinom. I sve potezanje tog pamćenja. I doista da Njegoš nije osjetio zaštitu duhovnu, narodnu, nacionalnu u Velikoj Rusiji, teško je zamisliti da bi tako sam bez te podloge tako bio neustrašiv i duhovno smio i duhovno radikalan i s tim osjećanjem da ipak nije sam, da za njega stoji jedan narod, jedna tradicija, jedno predanje i nešto zašto čovjek može umrijeti i proslaviti se, odnosno steći nebesku slavu kroz to. To je taj Njegoš. Ja sam nešto upoređivo malo, to je mali tekst, to nema veze, ovako sa jednom složenom, dubokom pričom, Njegoš i Dostojevski, tako da se mučio se i Dostojevski, koji je bio kulturološki sa višim nasljeđem, ogromnim, mučio se sa problemom slobode. A Njegoš koji je toga, da kažem, imao manje i manje imao vremena, ali je imao taj metak unutrašnji, taj eksploziv koji ga je učio i nebesku podršku. Tako je da se zamučio strašno sa slobodom, a Njegoš se nije mučio, to je živio neposredno, iako je pokazao dovoljno protivriječja i same slobode. I vidio je on Satanu koji ima svoju slobodu i onog čovjeka koji bogozoritelja, koji ima dublju istinsku blagotvornu, blagoslovenu slobodu. Tako taj Njegoš vazda aktuelan. Ja bih još jednom da se zahvalim našim gostima iz Rusije koji su osjetili da ima u Crnoj Gori nešto, da ima u srpskom narodu nešto vrijedno, što treba da nekako uđe u svijest, kulturnu svijest ruskog čitaoca, rusku kulturno poimanje. I ja sam još jedno vidio, boraveći posljednjih godina dosta u Rusiji, govorio sam ovako pred Rusima i prije ovih otvorenog odnosa Crne Gore prema Rusiji. Oni su se čudili što ja to govorim. A ja sam im kao da ja govorim samo ono što govorim u Crnoj Gori, ali ništa ovdje ja nisam došao da ja sad ovdje nešto bručim Crnu Goru. Ali kad su vidjeli da je Crna Gora uvela sankcije, ali uvela one sankcije, ona je potpuno prekinula svoju sopstvenu kulturu. Ne samu sebe ugrozila, unizila. I to je mene muka, ne što je sad uvela sankcije Rusije, nego što je ona unizila samu sebe do nepostojanja. I to treba da se čuje i to. I tu sam glasan. Tu ne bojim se to da kažem ovim, nego oni neće ništa čuju, slušati, neće da čuju ništa, nego su uzeli program i naslijepo idu tamo gdje ih niko ne zna. Bar nas Rusi mogu znati. A ovi vas ne mogu znati, mogu nas samo pogaziti i staviti u službu neku da smo sluge. E pa, ili ćemo biti sluge, ili slobodni ljudi. E to je bio Njegošev izbor i knjeza Lazara i svih plemića srpskih, to je bilo. I tako ja se nadam da svi mi nekako osjećamo to da je to tako. I da s njim živimo, pa i ako umremo, ne mari, bit će ljepota Božja i tako i tako. Hvala vam.
Hvala gospodine Mićeviću, spasibo za zmičecine vystupljenje i hvala gospodine Mićeviću za danje Njegoševe. Hvala. Hvala. Лично от меня хвала, что он меня опечатал в Дане Негашеве, Нагорное взял. Мой второй литературный псевдоним. Хвала.
Kao što smo i obećali, možemo da postavljamo pitanja našim gostima, pa izvolite.
Можно?
Да.
Малый добавок комментарий. Малый добавок и комментарий. А что упустили? Мне хотелось бы добавить...
Ага, само да додамо, да дополним оно, что мы, может, пропустили.
Да.
Мне хотелось бы добавить, что образ Москвы у Негоша – это чистая поэзия. Негош в Москве не был.
Ovo je dopuna izlaganju profesora Jelušića, da Njegoš u stvari nikada nije bio u Moskvi i to je čist, Moskva je lik poetski kod Njegoša.
I еще я хотела сказать, упомянуть следующее. В поэзии Njegoša есть сравнение, внутренняя близость черногорцев с русскими казаками донскими и образ Дона и казачества русского. Да.
И код Njegoša se može zapaziti ta sličnost predstavljanja crnogorca sa донским козацима,
с которыми он познакомился, ибо личная охрана русского императора Николая I состояла из донских казаков.
А Негош се и упознао лично са представницима донских козака, зато што су у заштити цара Николая I, негови чувари, били управо донски козаци.
И это мне тоже близко, потому что моя фамилия Блудилина, это донская казачья фамилия моего мужа, который родом донской казак.
Да. Dakle, prezime Bludilina je upravo kozačko prezime za Dona. Вот вопрос. Если вот можете да. сказать, а у Njegoša была возможность познакомиться с Пушкиным?
Нет, не было этой возможности. Не было этой возможности. Но он был знаком с неким кругом, который ближайший, как бы, круг, который был.
Njegoš... Али я познавала особе, кое су присутствовали у ближнем кругу Пушкина.
Мы должны помнить о том, что это было, был определенный был этикет приезда Njegoša как главы владыки в государстве. И не был он совсем волен и свободен. Ему бы это хотелось очень, но была некая программа, как мы сейчас говорим.
Да, да. Его долазок в Русию так был ограничен определенным протоколом. Вы
знаете, у науки постоя Мишни, да, Njegoš я служила по растас на гробу Пушкина, как я била Пскову. То я била 40 данца, а Njegovo упокоение.
Ako dozvolite, evo ja bih samo kratko postavila pitanje, pošto ste me inspirisali i svojim prezimenom, je li kozačkim i tom pričom o donskim kozacima, a i referat gospodina Mičevića o slobodi, pridjev slobodan, svabodni, upravo za donske kozake, za kozake uopšte se ne kaže što oni svabodnije ljudi, a voljnije ljudi. I mislim da za nekoga ko u svojim korijenima ima kozačkog, možda pravo pitanje da objasni razliku između svabodnih i voljnih. Da li je to zaista isto?
В русском языке существенная разница. А свобода – это более духовное понятие, связанное с христианским. От христианства к нам идет греческое слово. А воля, вольный – это исторусское славянское слово. Вольный носит характер, ну, мало анархии некой. Воли хочу, русские говорят. Эта воля, она почти безгранична. И она носит такой характер самостийный. Ну, это вообще славянское, мне кажется, такое. Исто-славянское, может быть, наше прославянское, вот это вот воля. Ну, эта воля и эта вольность русская позволила покорить большое пространство до Сибири. Ибо покоряли Сибирь, мы знаем тоже, казак, ермак и все это. Вот эта вольница русская. Волю дается и пространство. Вот это все связано. Да.
Da? Da. A, treba, da. Da. Dakle, ipak postoji suštinska razlika između ove dvije riječi, zato što svabodni, to je više duhovna crta i ta riječ nam je stigla iz grčkog jezika, a voljni je iskonsko stara ruska riječ, volja, i u tom značenju ima blaga doza anarhije koja nam je svima slovenskim narodima izgleda svojstvena, ali koja je dakle, ta suština voljnosti omogućila da Rusija osvoji ogromna prostranstva čak do Sibira.
И малый современный комментарий. Был у нас такой русский писатель, его называли в советское время первым революционером. Радищев.
Да, Радищев.
Знаете?
Да.
Путешествие из Петербурга в Москву.
Который написал книгу «Путование из Петербурга в Москву».
И туда вошла знаменитая «Ода вольность».
И ту е и объявлена позната «Ода вольности».
Но в данном случае эта ода вольности, она как бы солидарна с французским словом «либерти».
Gdje se u toj odi ona dosta poistovjećuje i prilično je bliska francuskoj riječi sloboda
liberti. I to, sobstveno govoria, načalo liberalizma v Rusiji.
I što se može smatrati početkom liberalizma u Rusiji.
Koji prišao k nam iz Francije, s prve francuske revolucije, jeho poklonnici bili v Rusiji ruski dekabristi. No i dalje do Lenina, bolševikov 18. года. I po nini.
Pristali se takve ideje koja se posle Francuske revolucije pojavila u Rusiji, to su dekabristi. Da. I postoji dakle i danas čitava
struja. I u tom jeste raznica, svoboda i liberacion. Вот разница большая. И мы это хорошо чувствуем и понимаем, в чём разница: духовная свобода и либерасьон, либеральность, которая есть некая приманка и манипуляция нашим сознанием теперь уже. И подмена сущности.
Dok je sloboda, svoboda, duhovna sloboda u riječi liberacion, ima izvjesna doza manipulacije i zamjene suštine slobode.
Ja svršeno uvjerena što Njegoš u svojej poemi Luči mikrokozma, kada je opisoval bitvu djavola s Bogom, i kada vot Adam не по библейскому тексту выступил на стороне дьявола, это было гениальное провидение того, что будет с нами ныне, что было и при нем, и вот с чем мы сейчас являем нам это вот ложное понятие. А дьявол тоже вроде бы за свободу боролся. Тоже вот это подмена понятий, и мы сейчас вот в этой подмене, мы новые Адамы, мы опять подвержены этой манипуляции, нам дают ложную свободу, либерацион, и лишают духовной.
И Luči mikrokozma, Njegoš je na izvjesni način i uvidio današnji moment gdje se sloboda na neki karikira i predstavljajući dakle borbu između Boga i đavola i vrlo svjesno mijenjajući biblijski tekst borbe Adamove.
И мы, современные Адамы, тоже
и как бы, данас, на некий начин, мы сви
искушаемы, вот этим либерасьон, либеральными идеями.
Да, где нас оно поймание либерасьон, као недуховна свобода, на некий начин искушава.
Наш проект продолжается. Вот в нашем проекте, вот сейчас завершается перевод на русский язык переводчиком Ильей Михайловичем Числовым «Luči mikrokozma». И мы надеемся, что мы опубликуем одновременно билингвально на сербском и на русском языке.
В опору проекта, который води профессорица Блудилина у Русской академии наука, управо је при краю преводђење «Luči mikrokozma», превод ради Илја Числов, и највјероватније ће бити objavljen i ruski i tekst u originalu, srpski tekst.
Ja думаю, što для нас это будет иметь огромное значение, потому что мы, русские, еще не знаем этого текста. В отрывках, в цитатах, но мы хотим тоже представить это, чтобы это дошло до русских, вот это значение. И тогда, может быть, исполнится ваше пожелание, чтобы Негоша изучали в русских школах как представители мировой литературы, и его значение было важно. Мы понимали это.
Luči mikrokozma u Rusiji danas postoji tek u nekim citatima i odlomcima, tako da je prevod koji će se ubrzo pojaviti veoma značajan, a možda će on upravo i uticati da Njegoš i uđe u školski program, što je bila želja ili možda mašta gospodina profesora Veselina Matovića. Ukoliko nema više pitanja, ja bih onda hvala svima što ste večeras došli i hvala našim gošćama. Već na sljedećoj tribini Slobodijada vas očekuje pjesnikinja Milica Batrač. Doviđenja.